Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til en formiddag, som jeg godt tør sige, kommer til at stå i kommissionernes tegn. Det kan lyde tørt, men jeg kan garantere, at det bliver det ikke. Der er rigeligt at tale om, når vi i de næste to timer skal vende dagpengekommissionen. Det bliver første time to, tror jeg. Og først og fremmest statsløse kommissionen, som i går afleverede sin beretning. En ordentlig mobbedreng, og jeg vil gerne starte med at sige, at jeg ikke har læst alle 3.000 sider endnu. Men hvad der sådan er kommet ud af konklusioner, skal vi vende i dag. Og når jeg siger vi, så vil jeg gerne byde velkommen til mine gæster i det gode gamle Folketing i dag. Først og fremmest velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Radikale Venstre, Niels Helveg Petersen. Også velkommen til tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Niels Helveg Olsen. Og sidst men bestemt ikke mindst, velkommen til en debutant i programmet. Det er forhåbentlig ikke sidste gang. Tidligere medlem af Folketinget for SF og Socialdemokraterne, Ole Sohn. Velkommen
tak.
Til, Ole.
Ja,
Ole, skal vi lige starte kort hos dig, sådan... Du er jo, nu skal jeg passe på ikke at få det til at lyde som om, at du er en mand, der er blevet løsladt fra fængslet, men du er en fri mand nu.
Ja.
Men det har du været ganske kort. Hvordan føles det?
Jamen, den frihedsfølelse er bestemt dejlig. Og jeg kan også mærke, at for hver dag, der går siden valget, så bliver man meget klogere på, hvad Folketinget burde beskæftige sig med. Og det tror jeg kun bliver forstærket i som tiden ind, den nu går.
Altså, vi vil prøve at forstærke det de næste to timer, ja. I hvert fald. Det er så meget, kan jeg sige. Jamen, den følelse skal du simpelthen holde fast i. Jeg kan fortælle dig, at de to herrer, som flankerer dig, har jo været her flere gange, de lider også af det. Ja. Så, men det er jo sådan set setupet for det her program. Så hjertelig velkommen, Ole.
Ja, tak.
Og vi skal som sagt lægge fra kaj med statsløse kommissionens redegørelse. Men inden vi gør det, så skal jeg bare lige sige til vores lyttere derude, at skulle man vælge at tilbringe denne dejlige solskinsdag indendør, eller have noget radio i ørerne på en cykel eller et eller andet, og pludselig føle, at man har lyst til at stille et spørgsmål eller deltage i debatten, så er telefonerne som altid åbne. 20 24 7 24 7. Man kan også kommentere på sms på nummeret 42 600 24 7. Så er der styr på det. Og så til beretningen fra statsløsekommissionen. Det er en, som jeg fik sagt, en ordentlig mobbedreng, og det er også en kompleks sag, som altså handler om... Ja, jeg har faktisk skrevet lidt ned, sådan at der ikke bliver tvivl om, hvad det er, vi skal diskutere. Statsløsekommissionens opgave er, som anført på statsløsekommissionen.dk. De har deres egen hjemmeside. Den lyder sådan her. Statsløsekommissionens opgave er at undersøge og redegøre for, om statsløse personer født i Danmark har fået deres sager behandlet efter de lempelige betingelser, som de ifølge internationale konventioner var berettiget til. Eller om de er blevet behandlet efter almindelige betingelser, der gælder for andre. At undersøge og redegøre for, hvornår Integrationsministeriet blev klar over, at ministeriets behandling rejste spørgsmål i forhold til konventionerne, og hvad ministeriet gjorde i den anledning. Og belyse baggrund for, at ansøgningerne blev behandlet efter forkerte bestemmelser, og om den tidligere regering og skiftende minister har haft kendskab til, at administrationen skete i strid med FN's love. Og når der bliver sagt FN's love, så er det to konventioner. FN's børnekonvention og FN's konvention for statsløse. Ja, som sagt, det er komplekst stof, det her. Men når vi skal lidt længere ned i materien, så handler det jo i virkeligheden om daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech. Og som jeg læste i information her til morgen, hvis man er helt grov, så kan man koge spørgsmålet ned til, om Birthe Rønn Hornbech vidste, hvad hun lavede. Niels Helveg, må jeg starte med at spørge dig, kan man koge det ned til så groft en forkortet sætning?
Nej, det synes jeg sådan set ikke, man kan. Men jeg vil sige, jeg har ikke læst de 3.000 sider. Jeg har kun kendskab til kommissionsrapporten fra aviserne og tv, og jeg ved af mange års erfaring, det er ikke altid lige korrekt, hvad man der kan finde. Og dernæst synes jeg, at vi skal være klar over, at sagen er jo ikke forbi, fordi nu kommer der tjenestelige forhør af to embedsmænd, og der kan jo komme nye ting frem og andet frem end det, vi har hørt. Så vi skyder altså her til måls efter noget, der bevæger sig stadigvæk.
Mm-hmm.
Jeg vil da bare også lige sige, jeg synes, at det er godt, at den nye regering ikke også er standset den her kommissionsarbejde.
Når vi nu er i gang med de her ting, ja, okay. Ja,
de nåede altså, det.
Men det var jo også nok, fordi de selv nedsatte den her kommission, at de ikke gjorde det. Så jeg synes, det er godt, at det er kommet frem, at der her har været klare uregelmæssigheder i sagsbehandlingen. Og som sagt, jeg er meget interesseret i at høre, hvad de to embedsmænd, hvad de vil sige, ja, når de bliver forhørt i tjenestligt og med bisidder, og jeg ved ikke hvad, som jeg regner med, det bliver. Så sagen er ikke færdig.
Må det ikke, det bliver det? For det drejer sig om de her to embedsmænd, tidligere departementchef Klaas Nielas og tidligere afdelingsleder Kim Lunding. Og så Birthe Røn. Og der er blevet udtrykt, hvad hedder det? Jeg tror, formuleringen var grov kritik, groft svigt fra de her to departementchefer. Men skal vi prøve at starte med dem? Hvad er det, der sker, når sådan en sag begynder at rulle, og der bliver tvivl om, man kommer i tvivl om der er nogle statsløse, som bliver behandlet forkert. Og så er der nogle embedsmænd, som skal underrette en minister. Ole Sohn, du har jo også siddet som minister. Kan du prøve at give sådan et billede af, bare sådan rent praktisk, hvad er det, der sker?
Altså for det første har jeg ikke oplevet at blive rådgivet forkert. Men
ikke,
det
kan, hvad du ved af.
Det er klart, at embedsmændene og departementchefen skal jo rådgive ud fra gældende lovgivning og gældende konventioner. Og hvis en regering har nogle idéer, eller en minister har nogle idéer eller forslag, som er på kanten eller går over, så skal ministeren selvfølgelig gøre sig opmærksom på, at nu bevæger vi os på kanten, eller nu bevæger vi os på den forkerte side.
Ja.
Og som sagt, jeg har heller ikke læst kommissionens 3.000 sider, men sådan som det er fremlagt, så har der tilsyneladende ikke været givet en fyldestgørende rådgivning til ministeren.
Nej, det kan man
godt sige.
Det kan man vist godt sige, uden at have læst de 3.000 sider, at det er det, kommissionen kommer frem til. De siger, at der er simpelthen ikke blevet rådgivet godt nok.
Om det bygger på, at embedsværket havde en fornemmelse af, at den daværende regering ønskede en meget stram politik, og dermed ligesom imødekom et politisk ønske, og så nedtonede, hvad konventionerne egentlig sagde. Mm-hmm. Det ved jeg ikke. Det kunne man måske forestille sig, fordi umiddelbart så synes jeg, det lyder lidt specielt, at en afdelingschef og en departementschef, som jo godt kender spillets regler, ikke krystalklart gør regeringen opmærksom på, her er vi på et skråplan, og hvis ministeren insisterer på at køre videre på skråplanene, så har vi hørt embedsmænd i hvert fald på en eller anden måde sikre sig, at de er dækket af i forhold til den rådgivning, de har givet.
Præcis. Men motiverne til, hvorfor embedsmændene eventuelt skulle have gjort, som de gjorde, og hvordan og hvorledes, det vender vi tilbage til. Men jeg vil godt lige holde fast i en ting, du siger, som bare lige for at få klargjort. Når du siger det her med, at embedsmændene har pligt til at rådgive ministeren om, hvor vi er henne i forhold til den rigtige eller den forkerte side af lovgivningen, så er der vel ikke nogen tvivl om, altså skal embedsmændene ikke i virkeligheden sige til, inden man ryger over på den forkerte side?
Jo, det skal man jo. Altså hvis ministeren beder om en indstilling eller en sagsfremstilling, som embedsmændene ved, vil være i strid med gældende konvention eller gældende lovgivning, eller hvad det nu måtte være, så skal ministerne gøre sig opmærksom på det.
Altså, jamen det er det, jeg mener, og derfor er spørgsmålet i virkeligheden, hvordan kan det nogensinde lade sig gøre, at man kommer over på den anden side? Altså op i mit hoved, der er embedsmænd, og det kan så være, at jeg tager fejl, men der sidder embedsmænd ligesom og følger med i, hvad der foregår, således at man ikke ryger ud på den forkerte side.
Jamen altså, nu kommer der jo det her tjenesteforhør, og sådan som jeg har forstået det, så er i hvert fald departementchefen, til departementchef, gjort opmærksom på, at der er sket i hvert fald en fejlfortolkning af det, han skulle have gjort, og det glæder han sig til at få klarlagt i tjenesteforhør. Altså, så som Niels siger, at vi har jo ikke fået, altså sagen er jo ikke slut nu. Fordi umiddelbart, der lyder det ikke logisk, at man bevidst rådgiver en minister forkert, hvis det er sådan, man har i sinde eller har ønske om at fortsætte sit liv i embedsværket.
Det kan vi godt blive enige om. Men Niels Alman Olsen, at når jeg måske lidt naivt spørger om det her med, at embedsapparatet ligesom vel skal sørge for, at man ikke kommer ud på den forkerte side, altså er det at undervurdere den politiske magt i forhold til embedsapparatet, at de kan sidde og råbe og skrige så højt de vil, men hvis en politiker så højt på strå vil ligesom, om ikke går over stregen, så i hvert fald, hvad skal man sige, udfordrer stregen.
Ja.
Er det så i orden?
Det, som jeg synes, det er selvfølgelig ikke i orden, men det, som jeg synes, de her kommissioner altid glemmer, det er det politiske klima på det tidspunkt, begivenhederne finder sted. For sandheden er jo, at Birthe Rønn Hornbech, specielt minister, må man sige, svarede ikke på spørgsmål på gangene, slukkede knapperne under samråd osv. osv. En meget speciel minister. Det synes jeg, hele befolkningen har fået glæde af at opleve. Men når ministeren så får, som jeg tror, entydige råd af embedsmændene, om at nu skal du gøre det og det og det, og ministeren så ikke gør det, så hænger det jo sammen med, at især Søren Krarup fra Dansk Folkeparti, han var fuldstændig fanatisk på det her område, at man skulle ikke give de her mennesker dansk statsborgerskab. Selv i aftes hørte man i Deadline junior Langballe.
Christian Langballe.
Ja. Christian Langballe. Plæderer fuldstændig voldsomt for det samme, og i øvrigt flankeret af Peter Skorp dengang. Altså, helt det der klima, helt det politiske pres, der var lagt på for Dansk Folkeparti, er jo det, man betaler prisen for i dag. Og det glemmer man jo i den her kommissions ting. Og jeg tror, embedsværket har givet entydig råd til minister, og så har minister hele tiden sagt, vi skal lige undersøge Sydkorea, og så er der også noget op i Norge, og tiden går, og klokken slår, og pludselig er der altså 30 mennesker, som ikke har fået den det statsborgerskab, de skulle have haft. Jeg tror, det er sådan, det hænger sammen. Og jeg tror netop, som både Ole og Niels siger her, at vi kommer til at høre rigtig meget mere om det her. Og jeg vil, hvis jeg skulle... Nu er det så populært, at man putter penge ind på odds. Man better.
Altså, danske spil og sådan noget. Vi opfordrer ikke til gambling i det her program.
Nej, men hvis jeg skulle gamble, her, så vil jeg godt nok gamble på to erfarne embedsmænd, og ikke på den for mig at se... noget uberegneligt og utilregneligt på mange måder, i hvert fald i de situationer i udvalget. Altså, jeg synes, at Birthe Rønn Hornbech har efterladt sig et indtryk af at være i den situation under det pres, nærmest lidt forvirret, vil jeg sige. Så derfor vil jeg vil satse på, der er jo nogen, der skal høre budskaberne, og nogen skal modtage budskaberne. Mm-hmm. Om man så har hørt budskaberne hos ministeren, det er jeg ikke sikker på. Så jeg vil satse på de to embedsmænd, at når de nu bliver afhørt, og de får lov til at komme med deres forslag, så tror jeg ikke, det bliver helt så nemt for Rønn Hornbech, som det lige umiddelbart fremstår i dag.
Nej, og vi skal jo lige gentage netop det her med, at sagen er ikke slut. Altså, Statsløsekommissionen fælder ikke dom. De udgiver en beretning, og det er deres version af, hvad de tror, der skete. Og der anbefaler man, at der føres en sag mod de her to embedsmænd. Mm. Det kommer så nok til at ske. Og som du siger også, Niels Helveg, så vil der så blive op og ned og stolper med bisider og så videre, ikke?
Jo, det er ikke slut. Hvor interessant det er, kan man altså diskutere. Sket er sket. De pågældende statsløse har fået deres ret, men det var altså, kan man sige, på et mærkeligt grundlag og med betydelig forsinkelse og selvfølgelig synd for dem. Men sket er sket, og der er altid noget ubehageligt ved at stå og bruge alt for mange kræfter på noget, der er sket, og rippe op i det. Men sagen har selvfølgelig sine principielle sider, og jeg synes, det vigtigste, man kan lære af det her, det er, at embedsmændene skal være meget klare i deres råd til deres minister. Mm-hmm. Og jeg må sige, mine erfaringer fra de to ministerier, jeg har været i Økonomiministeriet og Udenrigsministeriet, det har altid været, at man fik klare råd, bestemte råd. Man kunne diskutere dem, og det blev så gjort, men jeg var aldrig i tvivl om, hvad indstillingen var fra embedsmændene. Og sådan skal det være. Mm-hmm. Og så må ministeren jo tage sine beslutninger, og træffer han, rammer han forkert eller uden forkert, så falder der brænde ned. Men
Niels, hvis jeg
det er det principielle, og det tror jeg, denne sag kan hjælpe til med at få på plads. Men så vil jeg godt sige en ting mere, for jeg kender Birthe Rønn igennem nemlig mange års arbejde i Folketinget, blandt andet Grønlandskommissionen, og vi havde fortræffeligt samarbejde. Og jeg synes, hun var som medlem af Folketinget jo tit forfriskende i sine kommentarer til de politiske begivenheder. Netop fordi hun ikke er traditionel og ikke bare følger den slagne landevej. Men hun sagde jo engang, hvor hun efter sigende havde sagt nej til en ministerpost, at hun var ikke egnet til at være minister. Og jeg tror, at den der Birthe Hornbæk, som er en fri fugl, at hun skulle nok ikke have haft en ministerpost med den type af sagsbehandling. Mm. Det er ved sagen her nok også sådan ligesom kaste lys over.
Ja.
Jamen, jeg vil godt lige supplere det, Niels var inde på der før med det politiske klima.
Nu er vi to, der hedder Niels.
Alman Olsen. at det politiske klima, det betyder noget. Altså, det er jo klart, at den offentlige debat, den politiske debat, påvirker jo. Altså, ellers er der ingen grund til at have den. Vi bliver alle sammen påvirket af den debat, der foregår. Og det gør embedsmændene også. Og derfor så kan man sige, at de bliver sat under et voldsomt krydspres, hvor de kender den. Om ikke den folkelige mening, så kender i hvert fald det politiske flertals ønsker.
Ja.
Kombineret med, hvad er så konvention, og hvad er lovgivning, og hvor er begrænsningerne. Så derfor så tror jeg så også, det er lidt, at man kan i hvert fald ikke helt frikende, at den politiske proces og politiske debat selvfølgelig også har været et pres på embedsmændene.
Nej, det, og den del af det kan jeg sagtens forstå, men hvis man nu helt frelst, som jeg herover på den selvudråbte formandsstol, kan tillade mig at sige, bør der ikke, altså, selvfølgelig er der et politisk klima, og en folkestemning og alt muligt, der kan jo være alt muligt, der påvirker folk, men embedsværkets opgave er vel at kunne sætte sig over det.
Enig.
Og lukke ørerne for det, og som Niels Helveg siger, give klare råd og indstillinger til ministeren, som ligesom er, det er jo kedelige paragrafrytter og regel, altså folk, ikke? Og det er vel sådan set det, man skal, man skal forvente af
dem. Jo,
men, og derfor er det vel også på sin vis, nu skal vi jo heller ikke sidde og dømme her, men det er vel på sin vis fair nok, at de får et hak i tuden, når der har været, lad os så bare sige, tvetydige indstillinger til ministeren. Fordi hvis vi dykker ned i det, så er der jo sådan noget med, at der er alle mulige indstillinger og mavebælter med påtegninger, og så er der skrevet noget med håndskrift, og sikke noget, og det, altså, hvor man tænker, hvor klart er det?
Nej, men det er klart, at kommissionen er været nedsat, og konklusionen er, at der er nogle borgere, som har fået en forkert sagsbehandling, så er der selvfølgelig noget at komme efter. Men jeg påpeger bare det der med, at embedsmændene bliver også sat under pres, og vi ved jo ikke altså endnu, og det er jo det, som i hvert fald departementschefen allerede har givet udtryk for, det er, at der har ment, der er foregået en fejlbehandling af i hvert fald af hans udsagn i kommissionen. Det er jo muligt, at han har leveret det, han mener er rette indstillinger, som så er blevet presset, at han skal undersøge nye muligheder. Altså det der krydsfald, det ved vi jo ikke helt endnu.
Nej, det er rigtigt. Niels Helveg?
Altså, først om departementscheferne eller de ledende embedsmænds rolle. De har en dobbelt rolle, og derfor er den selvfølgelig svær. De skal på den ene side jo sikre sagligheden, fagligheden, lovmedholdeligheden i de afgørelser, der træffes. Det er soleklart. Den anden side er, at de skal også fungere som rådgiver for ministeren. Og det er klart, det er, kan være i konkrete sager en vanskelig afgrænsning for departementschefen, hvor går grænsen mellem den rådgivning, jeg skal give ministeren politisk, og hvor går rollen, hvor går grænsen i forhold til lovmedholdeligheden, fagligheden, sagligheden i afgørelserne. Så det er vanskelige roller, embedsmænd har, og de kan være vanskelige i konkrete sager at træffe det. Men der er en ting, jeg synes, man skal hæfte sig ved, og det har noget med klimaet at gøre, der er jeg enig med Ole. Under valgkampen, der sagde Venstre, eller der var venstrefolk, der sagde, at de skulle gå ud på kanten af, hvad konventionerne kunne bære.
Og her taler vi den nys overståede.
Ja,
blandt andet Carsten Lauritsen og flere har været.
Ja. Og det er klart, at når regeringen, ny regering kommer til posterne med en erklæret politik om, at vi vil gå ud på kanterne, så skærper det i de kommende måneder jo kravet til embedsmændene om at være meget klare i mailet med deres rådgivning, så man kan sige, på det punkt, der præger den her sag fremad i de kommende halve år.
Ja.
Og det understreger også, at Folketinget vil jo ikke på den måde
udtale kæmpestor kritik af Birthe Rønn Hornbech. Folketingets flertal vil jo sikre Rønn Hornbech, og dermed dør den i forhold til hende, kan man sige, men den dør jo ikke i forhold til de to embedsmænd, som jeg stadigvæk tror har givet nogle entydige råd, men de skal jo modtages korrekt. Og der har man jo ikke kunne bevise, at hun var på sådan en skriftlig forkert hold.
Nej.
Og det er jo det, der så
nej, det er jo en af de mærkelige ting, det der med, at, man kan, at skriftligt kan man ikke rigtig bevise nej. Noget. Der er lige en ting, som noviser ud i politik, som jeg, og måske også nogle af vores lyttere, har læst, og som man ikke rigtig ved, hvad er. Og den, jeg håber, at en af de herrer, som har været minister, måske kan klargøre det lidt. Fænomenet mavebælter. Det lyder jo det lyder lidt spøjst, men jeg tror ikke, det er en decideret bæltetaske, man får på, og så ellers i samrådet. Men Niels, kan du prøve at forklare, hvad et mavebælte er?
Nej, fordi...
Du har vel fået nogen, eller hvad?
Nej, de kan ikke huske, at de optrådte, så det var noget af det særlige optrådte. Jeg tror nok, i det der skete, det var, at de sager, der kom op, som jeg husker det... som havde gule omslag. Det kan være det samme. Det var hastesager, som skulle afgøres hurtigt. Og ellers var der blå omslag. Men okay. Hvis de godt kunne trækkes.
Hvis det var gul, så var den gal.
Men jeg husker ikke mavebælten. Det kan være, jeg husker forkert. Men det kan jeg nu ikke rigtig huske. Jeg tror, mavebælten havde også sin tradition i gamle dage, hvor der kom sådan en hierarkisk sagsbehandling. Først yngste fuldmægtig, der så skrev, læste og skrev en indstilling. Og så hans forsatte, måske kontorchefen, og så skrev han på, hvad han mente, og så gik den op til afdelingschefen, og så skrev han på, og så gik den op, hvis det var vanskelige sager, op til departementschefen, som så forelagde sagen for ministeren. Og det kan være, at det er nogle af de der hierarkiske ting, der her spiller ind. Jeg kan ikke huske mavebælterne.
Olesund, kan du huske det? Altså mavebælter, har du fået et mavebælte nogensinde? Det lyder som et varmt omslag, eller et eller andet. Jamen,
de omslag, vi arbejder med, de var grønne.
Okay, godt.
Nej, men det altså, princippet er jo det, at en sag bliver behandlet i et fagkontor.
Ja.
Og der kommer en indstilling, og de mere sådan, de svære politiske sager, eller teknisk komplicerede sager, går jo op til afdelingschefen og departementschefen. Ligesom man kan se, når departementschefens signatur er på, så er der været hele vejen igennem. Ja. Så kan en minister jo i hvert fald som udgangspunkt sige, jamen så er det det faglige og det saglige korrekt behandlet, og så må ministeren jo tage stilling til, om man vil, man kan sige, om den politiske indstilling så flugter med det, som regering og minister gerne vil lave ud af det, eller man skal bede om at få sagen genbehandlet.
Ja.
Og det er også muligt, at i sådan et omslag, jeg har nu ikke selv været ude for det, men man kunne jo godt forestille sig i speciel integration, men det er, at der har været skrevet på altså, nogle overvejelser, eller et forbehold, eller noget, som ministeren skal være særlig opmærksom på, fordi her er vi på kant. Eller sådan,
ja.
Det kan man ikke afvise.
Nej, det kan man slet ikke afvise, og det er jo også det, noget af Statsløsekommissionen borer en lille smule i, nemlig at der er foregået det her med, der har været skrevet nogle ting, og i løbet, hvad skal man sige, på rejsen fra fagkontoret op til ministeren, sker der også nogle ting, som er lidt mærkeligt, at Claes Nielas, departementschefen, jo har forklaret, at der på et tidspunkt ryger en indstilling, eller et mavebælte, som de kalder det, op til Birthe Rønn Hornbech i ministerkontoret, hvor der på et tidspunkt har været advarsler, hvor der står, det her er i strid med konventionerne. Men hvor Claes Nielas vælger at fjerne de advarsler, vel egentlig velvidende, at det er i strid. Det ved vi jo så nu, at det var i strid med kommissionerne. Men han tager advarslerne ud, og på den måde vel, hvad skal man sige, prisgiver sin minister. Han har så i øvrigt selv forklaret, og det siger kommissionen, altså den køber de ikke helt. Og hvis, så vil de vurdere det som en fejlvurdering. Han siger, at han tog det ud, fordi indstillingen simpelthen var blevet for lang. Det var simpelthen for langt. Der var for meget at læse, så jeg tager advarslerne ud.
Mm.
Det er også en lidt fix forklaring. Eller hvad, Ole Stolen? Jeg ved ikke, hvordan det foregår jo.
Nej, jamen altså... Man kan godt forestille sig i det miljø, der har været i integrationsministeriet, at lige for yngste fuldmægtige så op, at de sagsbehandlere, der har været, de har jo også for at få... Altså ligesom at holde deres egen sti ren. Måske... formuleret de forbehold eller advarsler, sådan at de kan sige, at vi har i hvert fald givet,
ja.
Hvad der så sker efterfølgende, det er jo ikke deres ansvar. Altså, derfor så vil der i en sag, som er så kompliceret, givetvis på de forskellige niveauer, blive skrevet meget på det såkaldte mavebælte, for at den enkelte embedsmænd sikrer sig, at, at man har gjort opmærksom på, hvad der måtte være af, af faldgrupper og fejl.
Ja.
Og historien om, at man fjerner advarslerne fra ministeren, det lyder ikke...
godt.
Det lyder ikke godt, nej.
Niels Helve, ja?
Jeg kan huske et tilfælde i min tid som udenrigsminister, det var lige i starten, jeg fik en indstilling op, som var formuleret som følger. Det indstilles, hvorvidt man skal gøre sådan og sådan. Og det sendte jeg altså tilbage og siger, jeg forlanger at få en ærlig indstilling. Hvad synes I, efter I har gennemgået sagen, hvad er det klogeste at gøre? Og ikke noget med, hvorvidt.
Det var en hel gang.
Det var virkelig ikke. Men den så jeg heller ikke mere, vil jeg bare sige. Det skete én gang. Og der må embedsværket, altså, om jeg så må sige, stå på mål for sine egne indstillinger.
Ja. Men det er vel også det, altså, så er vi jo tilbage ved embedsværkets funktion, nemlig at skulle rådgive om, hvad siger regler og love og konventioner osv. om det her. Så Niels Helve, må jeg ikke spørge dig, hvor, altså... Jeg vil lige spørge, sådan en sag som det her, hvor der dukker sådan noget op, får det dig til at tænke tilbage, om der har været ting, der er blevet sendt op til dig, hvor du tænker, så har de så er der det ene eller det andet røget ud, og måske er jeg blevet holdt i mørket om noget?
Nej, det gør det ikke, fordi jeg må sige, at det, der er særligt ved sager af denne art her, det er, at der foregår en sagsbehandling, der vedrører enkelte personer. Det var sjældent som udenrigsminister eller økonomiminister, ikke? Sidder vi jo ikke og snakker om enkeltpersoner. Vi snakker om nogle principper, nogle generelle regler, eller hvad det nu kan være, noget EU-lovgivning, eller hvad det nu kan være. Men det er jo meget, meget sjældent, at vi har med enkeltsager, med personsager at gøre. De er særligt følsomme. Det viser forløbet jo også, altså for nu Tamilsag og nu statsløssagen, ikke? At det er sådanne sager, hvor enkelte mennesker, individers rettigheder, er i spil.
Fuldstændig.
Som
der var også
er særligt følsomme.
En skattesag, som var lidt touchy. Ja,
det har du øvrigt ret i, den her i samme kategori.
Ja.
Men man kan sige, at på det generelle plan, så tror jeg også, det er klogt, at der med mellemrum bliver lavet den form for kommission, og som sætter fokus på forholdet mellem embedsmænd og ministre. Alene af den grund, at det i hvert fald skærper embedsapparatets opmærksomhed på deres rolle, og det skærper forhåbentlig også ministerens ansvar for den rolle, de har.
Ja, fordi det er jo så den anden sag, hvis vi lige skal zoome ind på Birthe Rønn Hornbech igen. Niels, du var også inde på det, Niels Helve, det her med, at Birthe Rønn så måske selv siger, at hun ikke er så egnet til at være minister, så blev hun det alligevel. Men hvor meget ryger man op i et, hvad skal man sige... Altså, elfenbenstårnet er forkert, men man sidder jo på toppen af så meget information, som et menneske umuligt kan overskue. Og derfor er man jo afhængig af det der apparat. Men hvor højt op kommer man, så der kan være langt at se ned på gaden, hvis I forstår?
Jamen altså, der, i den retning behøver man ikke at bekymre sig så meget, fordi vi har jo en presse, der er efter os hele tiden, ikke? Mm-hmm. Vi får ikke lov til at vokse ind i eller leve i en osteklokke. For vi bliver jo dagligt kritiseret og holdt i kort snor, vil jeg sige, af medierne. Så jeg synes, det er jo der, demokratiets ytringsfrihedens store force er, at man er ikke omgivet af rygklapper på samme måde, som man er i diktaturstater.
Trods alt. Niels Hallmann.
Ja, nu har jeg jo ikke haft den store ære. Det har altid været, ligesom dig, Huxi, nær ud af næsten.
Ja, det er rigtigt. Nogen nærmere end andre, men lad nu det ligge.
Jo, nu er solidaritet. Nu vi kunne skabe med halv flertal her. Nej. Og de mavebælder, jeg har set, det er sådan mere på cigaren og sådan noget. Men jeg vil sige, at embedsmændene, som jeg har forstået det, trods alt efter knap 17 år derovre i det spændende Folketing, så handler det jo om, at embedsværket skal hjælpe til, at ministeren ikke gør noget kritisabelt. Og jeg kan huske, det var faktisk noget af det allerførste, jeg lærte af min gamle chef, Poul Schlüter, som sagde, at du må ikke gøre noget, der er kritisabelt. Men du må heller ikke gøre noget, der kan give anledning til kritik. Og det er jo et andet. Prøv at lægge mærke til de ministre, der løber i vanskeligheder. Det er sgu ikke, fordi de måske altid har gjort noget, der lige var kritisabelt, men hvis man gør noget, der kan give anledning til kritik, så brager det løs, og det gælder jo en...
Ja, det fik han da selv
syn for. Jo, men det er da rigtigt. Ja. Og det gælder jo en Arne Melchior i sin tid, det gælder en Carl Holst nu her, det gælder... Og det er ikke fordi, de har gjort noget, der er kritisabelt, men de har gjort noget, der gik andet til kritik. Mm. Og det har man jo gjort her. Man har i hvert fald, ministeren har gjort ting, som kan give andet til kritik, og det kan sagtens hænge sammen med hendes egen selvforståelse. For hvis selvforståelsen er, at ja, jeg er sådan lidt special minister, jeg er ikke lige sådan helt, men nu har jeg taget den, og jeg har lidt særlig rettighed. Jeg kender chefen bedre end andre, og jeg kan lide, og jeg er jo også kendt for en, der er meget progressiv på menneskerettigheder tidligere. Jeg er sådan den gode hos Venstre blandt oppositionens medlemmer, osv. osv. Så kan man nemt komme ud på sådan en glidebane. Mm-hmm. Og der er det svært, tror jeg, for embedsmænd at holde fast i snoren på sådan en minister, og få hende bragt på rette vej. Mm-hmm. Men nu bliver det spændende at følge.
Ja, det gør det.
Nå, det er lige en supplerende bemærkning til Niels Helveg, det med, at man som politiker eller som minister ikke får lov at leve en osteklokke, fordi vi har en overvågen presse. Mm-hmm. Det er også rigtigt, og det er jo godt. Men indimellem, synes jeg, når man ser på, hvad der foregår på Christiansborg, så har jeg indtryk af, at både politikere, minister og pressen er under den samme osteklokke. Altså, mm-hmm. fordi det er, altså, det går sådan, det bliver sådan et eller andet internt sprog om, hvad er en sag. Altså for eksempel, når vi nu snakker den her konkrete sag om de statsløse palæstinenser, eller vi snakker flygtningepolitik, så snakker vi som om, hvad kan vi gøre i lille Danmark med dem, som nu kommer? Der er ikke nogen visionære diskussioner eller debatter i Folketinget, eller for den sags skyld i offentligheden om, hvordan kan man egentlig forebygge, at flygtningestrømme opstår? Mm. Det er jo en helt anden visionær international, global debat, som vi er nødt til at tage, og som et lille land som Danmark sådan set godt kunne gå i spidsen for. Men den type diskussioner vil aldrig finde engang i en valgkamp, fordi de journalister,
nej,
som skal...
Nej, jeg vil lige sige slet ikke i en valgkamp.
Nej, men heller ikke de journalister. For eksempel, når man tager de her tv-debatter, der var op til valget, mm-hmm. så er det jo de to tv-stationer, der ligesom udvælger, hvad er temaerne. Og de temaer, de er
jo... Men vel i samarbejde med politikerne, bare lige for ikke at... Altså nu, det kan jeg...
Jeg håber for så vidt ikke. Jeg håber da ikke, at politikere har indflydelse på, hvad der skal diskuteres.
Om det kan jeg fortælle dig, at det har de.
Ja, det ved jeg godt. Men altså, hvis man nu... Hvis det,
kunne også godt mærke.
TV2 og Danmarks Radio siger, jamen nu tager vi simpelthen en debat om, hvordan kan vi få det globale samarbejde til at fungere bedre? Hvad er politikernes visioner for EU? Hvad er politiske visioner for FN's flygtningearbejde? Altså, vi får det bredt ud, sådan at vi også som individer, som borgere i samfundet, siger, jamen, hvis vi skal have færre flygtninge til Danmark, så får vi det ikke ved at lukke døre eller skælde dem ud, der kommer, men ved at sørge for, at det bliver bedre at leve der, hvor de kommer fra.
Jeg er rørende enig i den kritik, men jeg vil dog sige... det er ikke fordi... Og det ved du ikke, Ole, men nu nævner jeg det. De to herrer har hørt det, for jeg har sagt det mange gange. Jeg er jo ikke uddannet journalist. Og jeg nærer en sund og gigantisk skepsis over for journalister. Men det handler vel også om, at... Fordi det synes jeg til gengæld, man også fornemmede i den valgkamp, at... Selvom journalisterne måske ville have gået ind og sagt, at vi vil gerne diskutere EU, og altså for eksempel det her med, præcis, hvad kan vi gøre på EU-niveau? En fordelingsnøgle, præcis, og kan vi gøre et eller andet med det her? Og når der bliver talt nærområdet, så lad os da se på, hvad vi kan gøre ude i nærområderne.
Enig.
Men både Socialdemokraterne, dine egne venner og Venstre, synes at have lagt sig på en strategi, der hed, det handler om i valgkampen, det er, hvordan holder vi dem ude? Hjælpen, den tager vi bagefter.
Jamen, jeg er enig, altså jeg er ansvaret for en mere kvalitativ politisk debat, den ligger hos politikerne.
Okay.
Jamen, jeg vil godt få lidt til, fordi jeg tror, at Ole berører noget, et væsentligt problem her. Og det, som jeg også synes er stigende grad er irriterende og generende, at med kommentariatet, som befolkes af folk, der samtidig også har været særlige rådgivere for ministre og så videre, så er der altså en tendens til, at det journalistiske miljø, politikere, de svømmer rundt i den samme suppe, om jeg så må sige, lever af de samme næringsstoffer, og at det bliver noget ufriskt efterhånden, når der sidder folk, der har været spindoktorer og skal udlægge teksterne, fordi så der kan jo være masser af skjulte dagsordner i det, og folk, der har siddet tæt på. Så jeg synes, at det der, det er blevet værre med tiden, altså i de senere år, der synes jeg altså, der
er blevet for meget som politisk... Jo, i virkeligheden vel, hvis vi lige skal tage det, der er vel også sådan en tendens til, at når de her spindoktorer sidder og analyserer, så det oplever jeg i hvert fald, og det er sådan... personlig kommentar fra formanden, men at det netop har tendens til at blive kun et spørgsmål om skjulte dagsordner. At den sådan reelle politiske hvad skal man sige, idealisme er et stort ord at svinge sig op til, men at et ønske om at føre en eller anden form for politik, det findes næsten ikke, fordi kommentariatet har kun øje for det underliggende spil, som de mener at kende. Ja. At ønsket om at indføre en lovgivning, det kan kun være på baggrund af noget andet.
Jamen, det er også det,
og den tendens kan blive
lidt mærkeligt. Man ofte den bemærkning, når kommentatorerne de går i gang, det er, det den pågældende politiker i virkeligheden mener, er, eller ja. Når politikeren siger sådan, så er det fordi...
Præcis.
Og det er jo egentlig... Det er i hvert fald ikke med til at fremme den intelligente politiske debat.
Det kan man ikke sige. Det kan man ikke sige. Men som sagt, skylden ligger nok et sted midt imellem, hvis vi sådan skal...
Ja, jamen, det er klart, politikerne har hovedansvar, fordi de kan jo enten lade være at svare, eller give de visionære svar, og så affærdige journalisterne.
Ja. Men det er så svært ikke at svare i det her nyhedsbillede.
Ja. Men jeg synes nok, man kan... Den kritik, du ligesom antyder lidt over for journalister, synes jeg virkelig, der er grund til at have, fordi journalisterne hopper jo med på meget af det, som tidligere kollegaer, som spindoktorer, sidder og genererer og snikkererer over i ministerierne. Og I kan bare se hele reaktionen omkring hele ham derude fra Omar, der skød nu et par stykker her i Danmark. Det blev til et stort angreb på vores land og fuldstændig hen i vejret. Og man kørte jo frem og folkemøder, og der blev sunget sange, og 40.000 mennesker var, og alle, hele mediekredsen, hoppede jo på det der billede. Nu smadrer man nogle brandbomber ind på islamisk trosamfunds bygninger her i forgårs. Ikke et ord, ingenting. Det snakker vi ikke om. Mm. Det er da lige så forfærdeligt. Så der er altså en dovenskab hos journalisterne, og den, altså, som mangler et eller andet, hvor de er blevet alt for tæt skruet sammen. Så jeg kan sagtens se det billede også lidt udefra. Sådan var det ikke helt tidligere, det synes jeg ikke. Mm. Når Fritz Høyer
men der siger jeg så bare lige igen. Også i den sag kan man jo også sige, man så jo også færre politikere ryge op af stolene i forhold til det brandattentat på islamisk trossamfund. Så igen går den jo sådan...
Men det er jo et udtryk for den generelle politiske stemning, vi har... Altså, kollektivt har opbygget omkring, når vi snakker indvandrere og flygtninge.
Det må man ikke tale om ugen.
Det er jo sket et enormt skridt, ikke bare i Danmark, det er det jo i hele Europa.
Ja, bestemt. Jeg skal lige sige til nye lyttere, at det her det er Radio 24/7. Du lytter til det gode, gamle Folketing, hvor jeg i dag har besøg af Niels Helveg Petersen, Ole Sohn og Niels Alman Olsen. Og lad os komme tilbage til det, vi startede med, nemlig statsløshed. Jamen, Ole Sohn, du er ny her. Tangenter må vi gerne ryge ud af. Det der, jeg havde lige sagt, det er derfor, vi er her, men det er ikke helt rigtigt. Men det gør ikke noget. Men lad os lige komme tilbage. Bare lige for at få jeg vil ikke sige rundet Birte Rønn Hornbæk af. Det lyder så voldsomt.
Det kan ikke lade sig gøre.
Nej, jeg skulle lige sige det. Men skatter. Det er jo så det, der kommer en lille smule snak om nok også. Og når jeg siger en lille smule, så mener jeg en lille smule, for det ender nok med, at der ikke rigtig sker noget. Men Statsløsekommissionen har jo udtalt, at de er ikke sat i verden for at skulle... fælde dom over Birte Rønn Hornbæk. Det er op til Folketinget, om der skal ske noget her. Og stemningen er vist, at der skal ikke rigtig ske noget.
Elefantorden. Hun bliver rullet frem nu.
Muligt.
Hun får elefantorden.
Kan vi så... Det må, vil du sætte penge på det også, Niels?
Dansk Folkeparti.
Jeg noterer alle dine gamblings
herovre. Jeg tror ikke, hun bliver udsat for den helt store kritik i Folketinget. Selv ikke Enhedslisten er jo videre aggressiv på den sag.
Nej, man taler om en næse fra Enhedslistens side, og det er måske... Jo. Men lad mig så spørge jer, skal hun have det?
Hvis man tager udgangspunkt i det formelle, så har hun jo ansvaret. Altså en minister har jo ansvaret. Mm-hmm. Og der er jo givet en del næse ud i... under... op igennem historien til mange ministre for noget, der er mindre. Så hun, det vil hun givetvis... Altså der vil måske blive lavet en beretning. Ja, det kan også være, at det går politik i den. Det kan man sagtens forestille sig, sådan et flertal siger, at der skal ikke gives en næse, og så bliver det givet en næse. Det er jo kun, hvis det udvalget ligesom siger, nu gennemgår vi sagen sådan ud fra sådan en saglighedsbaggrund, og siger, jamen der er foregået de og de ting, det her det er forkert, det gives der en næse for. Det vil man under tidligere tiders omstændigheder nok kunne finde ud af. Mm-hmm. Men det kan godt ske, at den her sag er til politisk, at flertallet simpelthen bare siger, der er ikke noget at komme efter.
Men ud over det politiske, kan man vel også sige, at hun fik jo et hak i tuden. Altså, hun blev gået af Lars Løkke på det tidspunkt, så det var ikke sådan, at hun...
Ah, nej.
Men det er egentlig heller ikke... For mig synes jeg egentlig heller ikke, det er det vigtigste.
Ja, det er overhovedet ikke vigtigt.
Det vigtigste, det er, at kommissionen har sat fokus på det, og at det har skærpet forhåbentlig både politikere, men ikke mindst embedsmændenes daglige rutiner.
Jeg synes tit, det overses netop dette element her, at det politiske ansvar gøres jo meget ofte gældende ved, at pludselig er den pågældende minister ikke minister mere. Ja. Og så det bliver Det er jo det, der sker. Ja. Der er masser af ministerfyringer eller forflyttelser, eller hvad man har, som har sit baggrund i, at der er en minister, der har foretaget sig noget, som bliver kritiseret i offentligheden. Og så pludselig en mørk nat, så er pågældende ikke minister mere. Så det politiske ansvar har det altså med, i mange tilfælde, at blive gjort gældende på en meget brutal måde.
Ja. Ja, nu siger du brutal måde, Niels Helveg, fordi så, hvis jeg må gå ikke i rette, men så bare lige stille det her spørgsmål, fordi en gang imellem, så har jeg den oplevelse af, at så bliver man gået som minister, og det er så, hvad det er. Og her tænker jeg, jeg kan nævne et specifikt eksempel, nemlig Morten Bødskov. Ja. Da han blev strittet ud, han valgte selv, som man siger, ikke? Så får han lov at sige pænt tak selv, som justitsminister. Men for en må vi sige, meget alvorlig sag. Altså, det blev simpelthen konstrueret en løgn. Men det, der så er mærkeligt, det er, at så, nu siger du det her, det sker på en brutal måde. Nu var det ikke så brutalt. Her han valgte at gå selv, og der var en masse ståhej. Men bagefter, så er det som om i Socialdemokratiet, det kan du måske bevide en revolution, at så er det sådan, nå, jamen, så er han der tilbage, så er det fint nok.
Jo, men Niels har jo ret i, at konsekvenserne nu den her gang, når jeg siger Niels, så er det sådan, siger jeg begge to, fordi det, du sagde det, man må ikke gøre noget, der kan kritiseres, man må ikke gøre noget, der kan give anledning til kritikken. Mm. Og uanset hvad man mener om det er en Bødskov lavet, så kan det i hvert fald anledning til kritik. Og det bliver der så foretaget en konsekvens af, ved at han svarer som minister. Det er sådan til for den enkelte en relativ hård konsekvens.
Ja, en relativ hård konsekvens. Det er bare det, jeg mener, men når man er nået op på en så høj post som justitsminister, og har bevist, at det kunne man ikke håndtere uden at lyve. Det, der så bare, jeg synes er lidt spøjst, det er, at man så kan fortsætte i Socialdemokratiet som et relativt højt rangerende medlem. Han var på tale til EU-parlamentet, og han sidder der, han er jo ikke blevet muslingeordfører, eller sådan noget nu, han sidder.
Men det er jo ikke sådan, at de politikere, som bliver gået, Pia Drønne Hornbæk eller Bødskov eller andre historien, det er jo ikke sådan, at de er sådan, er udulige eller ubrugelige politikere. De har været bragt i en sag, hvor i hvert fald den til hver tid siddende statsminister mener, at det er nok klogest med et personskifte for at mindske en offentlig debat.
Jeg synes også, man skal sige, at brutaliteten, som Niels antyder jo er der, den har jeg i hvert fald haft lejlighed til at se på tætteste hold, i og med, at mit eget parti blev fuldstændig smadret på sådan en sag i form af Tamilsagen. Mm. Og sandheden er jo den, at havde vi ikke haft en Tamilsag, så tror jeg, at det konservative folketing har stået smukt og flot, og ikke været folketingets mindste i dag. Det er jo eftervære af det. Og der må man sige, at det gik jo brutalt hårdt ud over Nien Hansen, der blev dømt, en Grete Finger Møller, og en lang række tidligere kollegaer fik virkelig næsen i klemme. Altså, der findes nogle yderligere værktøjer i kassen. Og der er min påstand bare den, at den regering, vi har nu, og med det hold, der bakker den her regering op, så sker der ingenting. Ingen kritik. Vi lukker ned, væk, ligesom med Irak-kommissionen, væk med den. Her skal ikke være kritik. Og der må vi bare sige til oppositionen herfra, Huxi og det gode gamle Folketing, at nu er det på tide, at oppositionen kommer hjem fra sommerferie, og nu må Mette Frederiksen til at vise, hvad hun duer til. Nu er hun ude af alle de der interne fnid og fnader ting. Hun skal i gang med at træde i karakter. Vi har ikke hørt en lyd fra hende, siden
hun blev
hyldet.
Hun sidder og er ved at læse.
Jamen, det nytter ikke noget. Nu skal oppositionen, den her regering, fortjener en opposition af skarp karakter. Ellers bliver landet trillet rundt ved næsen af Lars Løkke, og han er altså dygtig til det. Så derfor, min forhåbning er, at det her bliver lukket ned, og vores opposition skal virkelig helt op på dupperne for at kunne matche den her regering.
Men også i forhold til det, altså skal man starte med at hamre løs på den her sag, Niels Helveg?
Ej, der vil jeg reservere min mening til, at jeg har hørt, hvad embedsmændene har at sige.
Det tror jeg rigtigt.
Det mener jeg, er det klogeste. For som sagt, sagen er ikke slut endnu, og før kan man ikke træffe den beslutning.
Nej, okay.
Men jeg vil nu sige, at det der med, at en ung og lovende politiker, som Morten Bødskov, pludselig bliver sat for bestillingen, det føles for den forgældende. Det er en brutal, det er en hård straf. Det er altså, det er en politisk karriere, der skal man så må sige, startes på ny. Og Og det er temmelig hårdt.
Der kan det være, det er mig, der er...
Det undervurderer du.
Hård og kynisk, men jeg føler jo ikke, at den helt skal starte på ny. Det var bare det, jeg mente. Altså, okay. Han bliver jo ikke smidt tilbage og bliver sådan en backbencher. Han kommer tilbage og får en eller anden sådan mellemordfører på. Det kan godt ske, at jeg...
Ja, men jeg tror, det
er... Det er to og et halvt år i det gode gamle Folketing, der har gjort mig kynisk.
Skulle der ikke mere til?
det kan være det.
Men jeg tror jo generelt, det er sådan. Det synes jeg også, debatten her, den ligesom... Selvfølgelig er det her kommissionens konklusioner vigtige. Mm-hmm. Men det der med, hvor meget energi skal man bruge på noget, som er sket, som man jo ikke rigtig kan ændre. Altså, man kan lære af den, og forhåbentlig undgå, at det gentager sig. Ja. Og jeg kan også huske, at vi... skulle etablere den SF-regeringen, der havde vi jo forud for valget i 2011 også rejst idéer og forslag til et hav af kommissioner, der skulle kigge på alverdens ting under den daværende regering, som jo endte med, at det blev til én, altså den, hvor der var nogle principielle diskussioner, man kunne tage omkring Irak-krigen.
Ja.
Og alle de andre, de blev lagt til side, fordi også ud fra en eller anden betragtning... Er det vigtigt at have fokus på noget, som er sket, eller er det vigtigt at have fokus på det, som kan være med til at forandre det samfund, vi lever i?
Ja.
Og det tror jeg sådan set, og sådan tror jeg også, vælgerne har det. Altså, mm-hmm. Om de to embedsmænd får en næse, eller hvad der sker, hvis det bliver en disciplineret sag, eller hvis Birte Røn får en næse, og de to andre kommer til indtilforhør, jamen så er det det. Jeg tror ikke, det er noget, der vil optænde befolkningen som sådan, eller Nej. Politikerne som sådan, hvorimod man måske burde... tage nogle mere seriøse diskussioner om, hvad kan vi så gøre for fremtiden, hvis vi skal diskutere flygtningespørgsmål sådan i et mere globalt perspektiv.
Ja, ja, den side er der, men der er vel også den side, hvis vi skal sætte kikkerten for øjet, hvad man gør med embedsværket. Altså, man kan vel godt... Det vil generelt blive en diskussion, som har været sådan... Den bølget lidt, den dukker op af og til, nemlig det her med, at Danmark er det eneste land, som har det her embedsapparat, som sidder der. Og så rykker der en ny minister ind, og så tilpasser hele holdet sig det menneske og den politik. Der er blevet foreslået juniorminister, som man har i Sverige, og der er alle mulige systemer. Alt muligt. Niels Helvig, skal vi have genoplevet den diskussion på baggrund af det her?
Jeg tror, den kommer, og jeg tror, den vil ende, som man plejer med, at der ikke på det punkt sker noget. Ideen om juniorminister er en rigtig dårlig idé. Det vil, jeg vil sige, kuren er værre end sygdommen. fordi det forøger i virkeligheden problem, hvis der er to. Så bliver der også rivalisering i ministeriet mellem to politiske udpegede. Det er uundgåeligt. Mm-hmm. Og vi har haft et slemt eksempel i tidens morgen i Udenrigsministeriet, hvor der var Ivar Nørgaard var udenrigshandelsminister, og K.B. Andersen var udenrigsminister, og de to kunne notorisk ikke med hinanden, og det var ved at splitte ministeriet ad, fordi der sådan kommer nye personmodsætninger ind i et embedsapparat og sådan noget. Det tror jeg slet ikke på. Og jeg synes også, at man skal sige, og det hørte jeg også en repræsentant for Djøfferne sige her til morgen i radioen, at lad os også være klar over, at vores administration, altså... Det er det muligt, vi har. Det er det enestående system, vi har, men vi er også dem, der har mindst korruption og formentlig mindst nepotisme. Og det kunne der jo også godt være en sammenhæng i, at de ting hænger, at det hænger sammen. Ja. Så vi skal ikke smide et i virkeligheden velfungerende system ud med badevand, selvom der optræder nogle sager, som er beklagelige og ikke skulle optræde. Så jeg mener, at vi skal fortsætte det system, vi har. Men der er en anden side af det. Jeg har hørt venstrefolk sige, at når nu vi kom til magten, så skulle embedsmændene ikke bestemme alt. Så skulle ministerne sætte sig igennem, og de skulle have deres kabinet med, og de skulle have politisk udnævnt, og så skulle de sætte sig igennem i forhold til embedsmændene. Så er det jo, hvis det er holdningen, så er det risikoen for, at der bliver administreret uden saglighed og faglighed, så vokser den. Mm-hmm. Og det synes jeg, sagen her også kan give anledning til.
Men det er jo så den der diskussion, som vi også lige kort var inde på, som du nævnte, Ole Sohn, nemlig det her med, at så er vi tilbage ved klimaet. At der kommer en minister ind, som, og det er jo, altså, vi kan jo godt tage det konkrete eksempel med Birte Røn, som skal administrere en regering, som har et støtteparti, der hedder Dansk Folkeparti, som hun ikke er specielt begejstret for. Mm. Det er vist ingen hemmelighed. At der er ikke meget kærlighed tabt mellem de to. Men hun ved jo godt, og ellers har hun i hvert fald fået det at vide, når hun bliver minister, ja, ja. At det handler altså også om, at vi skal tækkes DF, fordi ellers så er der ingen regering.
Ja.
Hvordan undgår man at det? Hvordan undgår man den påvirkning af embedsapparatet, som vi talte om i starten?
Jeg vil nu give Niels Helveg ret i to ting. Dels at måske skulle Birthe Røn have sagt nej til den ministerpost oprindeligt, fordi hun ikke...
Ved du hvad, det tror jeg også Birthe Røn til.
At hun kan begå, men jeg er faktisk meget enig i det sidste her. Altså, jeg mener, at det system, vi har i Danmark med embedsmænd, som består af ved regeringsskifte, det er klogt, både i forhold til stabiliteten i samfundet, til at mindske korruption og nepotisme, men også... Men det er ikke men. Vores system har jo trods alt bragt Danmark derhen, hvor vi er i dag, som vi, uanset partifarve, vel generelt er relativt glade for. Der, hvor jeg som politiker tror, at man skal tage sig selv lidt i nakken, det er, at man kommer med flere og mere markante politiske udmeldinger, fordi man har lavet fokusgrupper, som ligesom hører, hvad er det, befolkningen gerne vil høre. Og man ved faktisk godt, at man ikke rigtig kan leve op til det, når man kommer i regering.
Mm-hmm.
Og det er derfor, de her debatter en gang imellem kommer op. Måske hænger det sammen med, at jeg ved ikke, det kan godt ske, at det er, fordi det gode gamle folketing består af voksne. At jo ældre man bliver, jo mere flere for nuancer og kompromiser får man.
Mm-hmm.
Og jo yngre et folketing er, jo mere rum er der for stålsathed, og vi har de rigtige holdninger, vi skal nok trumle det igennem. Og det er jo egentlig ret naturligt, at ungdommen har den tilgang.
Ja.
Men der er vores system med det centrale embedsapparat et stabiliserende faktor, som jeg synes er godt.
Og det tror jeg er helt rigtigt. Så langt som, at man kan undgå at gå på kompromis med regler og konventioner, mm-hmm. når man føler et støtteparti, der ånder ind i nakken, og Christian Langballe sad jo i går og sagde, vi er fuldstændig ligeglade med den her sag, for os der har det kun handlet om, at der ikke kommer flere ind.
Johan.
Og det er jo, altså kan man sige ud fra deres politiske synspunkt,
er det jo
fair nok. For det
er det jo
de
politiske ledere. Der burde statsministeren eller den ansvarlige minister gå ud og sige,
luk næbe.
Sådan spiller klaveret ikke.
Mm-hmm.
Luk ned, vi følger reglerne. Ja. Er det nogle regler, vi vil lave om, og vi kan lave dem om i Folketinget, så skal vi flertal for det. Men så længe vi har regler, så følger vi dem. Hvilket det også gør, at jeg ikke bryder mig om den debat, hvor lovgiver i Folketinget åbenlyst anklager, at vi nu har fotovogne, som skal sørge for, at borgerne overholder reglerne. Det er jo ligesom at opfordre til, at vi synes, at lovbrud, det er det rigtige. Der burde politikere gå ind og sige, vi synes, det er forkert, at man kun må køre 50 hen foran en skole, eller hvor man nu måtte være. Vi vil have hævet grænser. Man skal ændre loven. Man skal ikke kritisere, nej, at vi har myndigheder, som
igen,
sørger for, at
igen,
loven bliver overholdt.
Det har du helt ret i. Men bare lige for at få rundet det her med DFA igen, de sidste par minutter, at alle de der idealer og sådan noget er vel fint nok, men på den anden side står der bare det her støtteparti, som holder regeringen op, ikke?
Jo, men,
de kunne vel ikke sige, bare klap kaje, fordi sådan spiller klaveret, ikke?
Man kan sige, den her regering er jo lige nu startet. Jeg tror, den bliver kendt som sådan en fjernbetjeningsregering, hvor man forestiller sig, at Tulle sidder derhjemme med sin fjernbetjening og styrer det her. Altså, det vil jo blive det billede, der efterlader sig, og det er præcis Langballes optræden i aftes et eksempel på. Og jeg tror, det bliver sådan, men nu skal vi ikke være for meget orakel her, men jeg tror, vi kommer til at opleve det der mange, mange gange. Og så vil jeg sige en anden ting i forhold til det, Huxi, du var inde på med det der med at have juniorminister og sådan noget, uden at have færdes i disse kredse på den måde, så vil jeg sige, som almindelig folketingsmedlem, det overser man tit, er det jo af stor betydning, at man kan få teknisk bistand og føre, selvom man ikke kommer fra regeringen, kan føre saglige, ordentlige diskussioner med embedsmænd, uden at man skal sidde og tænke på, er det nu en eller anden tidligere formand for Venstres Ungdom, eller en vis kone eller mand ansat hos en venstremand. Altså, det er så afgørende, at Folketinget kan blive betjent ordentligt. Og det er jo hele Folketinget, vi taler om her. Ikke kun dem, der er medlem af regeringspartierne.
Men der er det jo Mogens Lykketoft. Nu skal vi passe på, nu har vi et minut tilbage. Men Mogens Lykketoft har jo blandt andet foreslået, at man så laver et andet kontor, hvor Folketinget ligesom kan henvende sig.
Ja, det er jeg helt uenig med ham i. Det er helt uenig med ham. Man skal styrke de embedsmænd, der står der nu, og så skal man sørge for at sætte nogle ordentlige ministre ind, der har respekt for Folketinget.
Godt.
Undskyld, jeg vil sige, ministre kan sagtens holde til at gå til Folketinget og sige, det der, det vil jeg ikke, fordi det er i strid med vores internationale forpligtelser. Og en sådan minister kunne jo ikke komme i vanskeligheder i forhold til Folketinget. Det er utænkeligt.
Ja, det er godt. Lad os sige, at det var punktummet for statsløsekommissionens beretning. Og så når embedsmændene er blevet udspurgt og har givet deres forklaring, så kan vi jo vende tilbage til det. Og så har jeg noteret her, Niels Hallmann, at du forløbig har penge på, at Birthe Rønnebæk får en elefantorden, og at Christian Thulesen Dahl kører en fjernbetjeningsregering. Ja. Der var vist en enkelt ting mere, men den fik jeg ikke noteret. Men den skal jeg nok komme på. Vi vender tilbage om 5 minutter og diskuterer dagpengekommissionen. Nu er der nyheder.